Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Ir pagājis tikai mēnesis kopš ASV prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijas, bet par šo laiku ir izdarīts un pateikts jau tik daudz, ka šaubas par spēju paļauties uz šo strateģisko partneri šķiet itin pamatotas. Bet vai tā tas izskatās arī no mūsu aizsardzības sektora puses? Par to šodien vaicāsim aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, kurš ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Kolēģis Andrejs Vasks no pētnieciskā žurnālistikas nodaļas Latvijas Radio ir kopā ar mums. Sveiks, Andrej!
Labdien!
Gaidam arī kolēģi no Letas, kura šobrīd nāk iekšā pa durvīm, Anastasija Tetarenkos upas. Sveika, Anastasija! Klausītāji savus jautājumus var mums sūtīt vai uz WhatsApp numuru 25660440, var mums arī rakstīt mūsu mājas lapā. Eterā skanošajam raidījumam mums arī ir elektroniskā pasta adrese krustpunktā@latvijasradio.lv. Bet es jau sākumā teicu, ka Latvijas iedzīvotājiem varētu būt itin pamatots jautājums, vai mēs varam paļauties uz ASV, kurš ir mūsu strateģiskais partneris, un par spīti tam, ka ASV prezidents un viceprezidents savos publiskajos izteikumos par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, nu, viņi ir pauduši tādu ļoti izteiktu Kremļa retoriku. Tad vai mēs varam uzskatīt ASV par savu sabiedroto? Uzticamu sabiedroto.
Izatbildi jā. ASV ir mūsu svarīgs uzticams sabiedrotais. Tāds tas ir bijis, tāds ir, un tādām būtu jābūt arī nākotnē. Jo ASV, protams, kad priekš NATO, priekš kolektīvās drošības alianses ir ļoti svarīgs partners un sabiedrotais, arī šeit priekš Baltijas reģiona. Skaidrs ir jāatzīst, ka šobrīd vienlaiks ir tāds pārējais posums, administrācija nomainās, ienāk jauni cilvēki, vēl pat visa administrācija nav pilnībā, pat, teiksim, tā nokomplektējusies, un, protams, mums jāatcerās arī, ka tas nav tikai par augstāko vadību, respektīvi tikai par ministra līmeņu cilvēkiem, bet faktiski nomainās visa departamenta augstākā vadība, tā kā mēs šeit runājam par vairākiem tūkstošiem. Jā, jāatcerās, protams, ka ASV ir prezidentāla republika. Tas nozīmē, ka prezidentam un viņu vārdam ir vēl papildus tādā veidā zināmas, teiksim, tā no akcents un spēks un jauda. Un, protams, kā, nu, teiksim, ir izteikums, varbūt nekomentējuši te, kuru katru vai katru no šiem izteikumiem, bet ir izteikumi, protams, kas dara bažīgāku, bet tajā pašā laikā es tomēr gribētu palikt pie tā uzstādījuma, ka ASV mums ir strateģisks partners un, protams, mums šīs attiecības šādā veidā arī jāveido.
ASV un Krievija jau satikās uz sarunām un tiešām pat nepiesaukšu visus izteikumus, ko Trumps pateica par Volodimiru Zelenski, bet tajā visā kopainā vai neizskatās, kā ASV ir nodavusi Ukrainu? Arī, ja mēs paskatāmies uz izejas pozīcijām šajās divpusējās sarunās, kas ir notikušas?
Es būtu piesardzīgs uzreiz izdarīt šādus izvērtējumus, jo mums tomēr jāatcerās, ka kopumā par mieru mēs iestājāmies visu. Es domāju, ne vismazāk, bet tieši tā visvairāk par to iestātos paši Ukrainas cilvēki. Līdz ar to, protams, ka miers ir nepieciešams, bet taisnīgs miers. Bet tā noteikti mēs varam izvērsties un nonākt, ko tas īsti nozīmē. Bet, es domāju, šeit ir Latvijas pozīcija skaidra, ko nozīmē taisnīgs miers. Vispirms tas ir Ukrainas akceptēts miers. Līdz ar to, protams, ka miera sarunas viņas iedarās šajā kopējā virzībā par to, ka pēc 3 gadiem tomēr ir jāmeklē iespējams risinājumi. Diplomātija vienmēr ir ar savu izaicinājumu. Diplomātija nav tikai sarunāties starp labajiem draugiem. Diplomātija dažkārt spiež ar nepieciešamību sarunāties ar saviem oponentiem, ar tādiem oponentiem, kad uzskat tiešām par brutāliem, asiņainiem diktatoriem, kā šajā gadījumā to var attiecināt uz Putinu. Respektīvi tā kā, protams, ka no diplomātiskām, teiksim, sarunām mēs nevaram uzreiz izdarīt secinājumus vai vispārinājumus, protams, tas, kas dara atkal tomēr zinām veidā bažīgi vai piesardzīgi, nu ir atsevišķi izteikumi, kas, protams, rada jautājumus par, teiksim, attieksmi un, diemžēl, ka par, zinām, emocionalitāti arī tajā, teiksim, miedarbībā, kur jau, zināms, personiskais elements un kaut kur parādās, pareiz negribētu, nu, pārāk tā lieta šajos akcentos, jo beigās diplomātija varbūt ļoti bezkaislīga un bezpersoniski, jo beigās tas ir par konkrētām interesēm, par spējām līdz šiem konkrēto interesu, teiksim, tā kompromisam nonākt. Tā kā, jā, protams, kā arī, zinām, veidā bažīgums, ko es teicu, ka jau izteikt piekāpšanos pirms sarunas ir sākušās, piemēram, par teritoriālu integritāti, ka tas nav tas, teiksim, labākais sarunu vešanas princips. Jā, šie jautājumi rodas, šie jautājumi ir vietā, bet es negribētu uzreiz izdarīt vispārinājumus un teikt, ka, teiksim, ASV ir tiešā veidā nodevusi Ukraini. Bet jautājumu par tālāku virzību nenoliedzam, kad ir vietā.
Bet
nepārsteigsimies.
Bet vai varbūt tā, ka Trumps un Vence saka vienu, bet praktiski ASV rīkosies citādi? Vai ir pamats uzskatīt, ka tā tas varētu būt?
Šis faktors arī jāņem vērā. Jāatcerās, mums ir par arī pirmo Trumpa prezidentūru starp 2017. un 2021. gadu. Kā tik arī toreiz teikts, ka nevienmēr jāieklausās un pilnīgi jāsastird vienmēr, ko prezidents Trumps arī teiks, un tā liek galdā, bet jāskatās ir darbos. Un līdz ar to darbu, protams, ka ir tas pats svarīgākais, un mēs visi vēlamies nonākt pie, teiksim, taisnīga miera, bet, respektīvi, protams, ka ir Latvija, bet, protams, ka tas ir saruna process, un šeit mēs nevaram arī, zināt katras detaļas, kas šajā saruna procesā tiek kādā veidā pasniegts, jo var jau pat izvērtēt un interpretēt, ka šo saruna procesa rezultātā, vai šobrīd, kas notic, ka tas, kas izskan publiskajā tālpā, gan rīz, vai ka katrs ir piedalījies kaut kādās savās sarunās, tā kā to arī ir jāņem vērā, ka pagādām ir ļoti daudz, zinām, trokšņu signāli, bet, teiksim, to skaidrības jau nav, bet mums ir jāuzstāj uz to, ka vēlreiz mieram jābūt taisnīgam, uz to, ka Eiropā ir jābūt pie saruna galda, par to, ka, protams, ka visu pirms tas ir par Ukrainu, un ka nekas nevar notikt par Ukrainu bez Ukrainas piekrišanas un akceptācijas, jo beigās neviens jau nevar mieru uzspiest. Ukraina pat nepiekrīt, tad jebkādas sarunas, jebkādos formātos, ja Ukraina nepiekrīt, viņi ir gatavi turpināt karot, un viņi ir nodrošināts atbalsts no Eiropas puses, un es ceru no ASV puses vajadzības gadījumā, tad, protams, ka šeit Ukraina turpinās šo savu cīņu par neatkarību un brīvību.
Bet jūs sākumā pieminējāt, ka tas ir tāds pārēj no viena stāvokļa otrā, ka vēl tiek veidotas visas struktūras, vai tieši šajā kontekstā, redzot, ka tās struktūras tiek veidotas no Trumpam paklausīgiem cilvēkiem, vai tas jūs nedara bažīgu, ka tieši šo struktūru rīcība pēc tam būs tieši tāda, kā Trumps šobrīd saka?
Šeit ir divas daļas. Viena daļa ir tas, ka, protams, ka prezidents veido savu administrāciju pēc savas vīzijas, pēc savu redzējumu un acīm redzam, tie ir atslēgas cilvēki, kas tiek, teiksim, tā likt amatos. Tā ir ASV tradīcija. Dažādas ir tradīcijas. Mums, principā, mainoties valdībām, īsti nemainās, teiksim, valsts pārvaldes darbinieki augstākās.
Un šobrīd tās pārmaiņas ir ļoti apjomīgas.
Jā, bet tā ir kopumā tā ir klasika, kad ASV notiek pārmaiņas. Un, protams, ja ir konkrēts arī redzējums par to, ka samazināt, teiksim, valsts pārvaldi, ierobežot resursus, tad šeit ir arī konkrēti soļi. Tā kā šeit nav nekas jauns. Mums var patikt vai nepatikt no malas skatoties, un mēs varam interpretēt to, kas notiek, bet kopumā ASV absolūti ir klasika, prezidents veido savu administrāciju tūkstošos arī departamentu vadītāju, teiksim, līmenī, arī, teiksim, savu komandu. Pēc tam jāatcerās, protams, ka arī šī komanda ir pietiekoši mainīga. Ja mēs objektīvi atskatāmies uz iepriekšējo Trumpa prezidentu, tad ļoti daudz ir cilvēki ir nomainījās procesā šajos 4 gados. Bet otra daļa, atgriežoties tomēr pie tā plašākā konteksta, nav jau tikai par administrāciju šeit runa. Mēs tomēr runājam kopumā par sabiedrību. Mēs atceramies, kad ir arī kongress, ka, teiksim, lielie lēmumi, tai skaitā arī jāapstiprina, arī, teiksim, ja ir kaut kādas vienošanās, tie ir jāapstiprina kongresā un īpaši senātā, ja tiecās uz ārlietām līgumiem, te tomēr tas kuģis, kas iet, tas strateģiskais kuģis, kur ASV ir bijusi un ir, tas, teiksim tā, tas nav vienkārši uzreiz pamaināms arī, teiksim, prezidentālās republikās. Tā kā ir jau pat kaut kur dažkārt bijis šis teiciens, vairāk no akadēmiskās puses, angliski runājot, ir imperial president vai imperiled president. Principā prezidents, kas tiešām ir tādām ļoti lielām prerogatīvām vai tieši otrādi. Principā prezidents, kas, kurš vienmēr ir kaut kur ierobežots tajās savās rīcībās un savā, teiksim, arī, beigās politikas realizācijā. Tas jāņem vērā, ir arī štati, kuriem ir, protams, savu teikšanu, kur jau šobrīd, teiksim, arī, zināmā veidā izsaka savus viedokļus par konkrētiem jautājumiem. Tā kā ASV politiskā struktūra ir sarežģīta, Donaldam Trumpam viņa redzējums par to, kā jāvirzās priekš, absolūta tradīcija garā liek likt arī komanda. Jā, ir noteikti jautājumi, kas mums rodās šajā pārējais posmā, kā es jau minēju, bet beigās tā ir arī ASV iekšpolitiskā izvēle, prezidenta izvēle, kā viņš, teiksim, vismaz šo savu redzējumu sākotnējā fāzē arī īsteno.
Jūs norādījāt uz to, ka mūs visus interesē taisnīgs miers. Vai jums valdībai to starp ir skaidrs, ko Amerika saprot ar šo taisnīgo mieru, jo ja pat laban Trumpa mutēs skan Kremļa propaganda, mēs vakar varējām lasīt par to, to, ko Kremļa propaganda runā trīs gadus par Zelenski, par to, kas sācis karu, tas sāk atskaņoties no mūsu lielā sabiedrotā partnera prezidenta. Vai jums nav bažu, ka kādā brīdī Trumps sāks atskaņot Kremļa naratīvus tostarp par to, ko nozīmē miers? Ka miers Kremļa ieskatā ir atbruņot Eiropas austrumus, aizvākt visu bruņojumu no tostarp Baltijas valstīm un atdot kontrolē tostarp Latviju Krievijai?
Nē, manīs atbildi ir nē, bet varbūt atkal divas daļas, un es sākšu ar, teiksim, šo daļu, kas attiecās uz mums, arī esot ne tikai Minhenē, ja man bija iespēja būt Ramštains formātā un arī pēc tam NATO ministra sanāksmē Briselē arī. Un līdz ar to arī es dzirdēju gan šo te uzstādījumu par miera parametriem attiecībā uz Ukrainu, gan kopumā par NATO. Un tas, kas attiecās uz NATO, tad bija ļoti skaidri arī aizsardzības sekretāra, ASV aizsardzības sekretāra uzstādījums, Hexet uzstādījums par to, ka NATO ir jākļūst vēl jaudīgākai, vēl spēcīgākai. Pēc tam ir apmeklējums arī Polijas, ar kur amerikāņi karavīri ir izvietoti, tā kā respektīvi šeit austrumu flanks. Nu, te es neredzu nekādas priekšnosacījumas vismaz šobrīd, lai, teiksim, būtu kaut kādas izmaiņas un kad mēs jebkādā veidā mazinātu savu strateģisko partnerību. Tas, ko, protams, Trumpa administrācija un šajā gadījumā aizsardzības sekretārs uzstādīja, jā, mums ir visiem godīgi taisnīgi jāsamaksā, teiksim, par kopīgo mūsu drošību. Visiem ir jāiegūdās, absolūti pamatoti, absolūti taisnība. Es domāju, ka šeit eiropiešiem ir... Teiksim, tā tas neatiecās šajā gadījumā uz mums, bet attiecās tomēr uz mūsu partneriem tīpaši rietumu sadaļā. Nu, gan militāra apdraudējuma, teiksim, šis te apdraudējuma draudu izpratnes jautājums, nu, viņš ir, teiksim, tā, pret viņu ir jābūt vienotiem. Mums ir draudi, mēs esam definējuši to NATO strateģiskā koncepcijā, ka Krievi ir drauds. Un, protams, ka mums atbilstoši jārīkojas tā skaitā arī finanšu resursu ziņā. Tā kā šeit attiecībā uz mūsu drošību, nu es redzu šo strateģisko partnerību kā absolūti, kas turpinās, kurā ASV spēlē nozīmīgu lomu, bet tas, protams, neizslēdz to, ka mums pašiem ir arī vairāk jāiegūdās gan mums šeit Baltijā, bet vēl jau vairāk, es domāju, mēs savus mājas darbam efektīvi, mērķtiecīgi un veiksmīgi, bet, protams, ir tīpaši mūsu sabiedrotiem ar pāriem Eiropas valstīm, ar lielu daļu Eiropas valstīm. Un tas arī notiek. Un jāatcerās, ka atgriežoties pie Donalda Trumpa, tad viņa pirmajā prezidentūrā arī neskatoties uz, teiksim, izteiksim dažkārt uz kādu stilistiku kopumā, NATO klātbūtne, amerikāņu klātbūtne austrumu flangā palielinājās. Tā kā šeit ir šis punkts par mūsu, teiksim, tā situāciju, kurā es uzskatu absolūti, ka mēs virzāmies priekšā strateģiskajā partnerībā. Savukārt uz Ukrainu, jā, teikšu tieši, ir jautājuma lietas, kas, teiksim, tā mūs rada bažīgu. Un tas jau tika izskanēts, kādi ir tie parametri, ko es jau minēju, ka tika izskanēts to pirms sarunām, arī tieši tā, kuris bija klātesošs šajā Ramštainas formātā par konkrētiem parametriem potenciālajiem mieram, kurā tika uzskaitīts par to, ka Ukraina neatgūs savas teritorijas, kas bija pirms 14. Gada, ka Ukraina šobrīd, ka tas nav reāli, kad iestāsies NATO. Nu, šeit atšķirās mūsu viedoklis. Gan par sarunu vešanas veidu, gan par konkrētiem principiem. Sarunu vešanas veids, kā es jau minēju, nu, nedrīkstētu būt tā, ka kaut kāda jau piekāpšanās noteikotums saruns ir uzsākts, vēl jau vairāk, ka Ukraina veiksmīgi aizstāvās un cīnās frontē un ar atbalstu ir gatava atbrīvot teritorijas, un otrs par šiem principiem. Principi ir tādi, ka nekas nedrīkst notikt bez Ukrainas piekrišanas. Ukraina kā suverēna nācija var izvēlēties savus izvēles, tas nenozīmē automātiski, kad notiks nākošajā dienā iestāšanās Eiropas Savienībā vai NATO. Jāatcerās, kad ir pirms Trumpa administrācijas, NATO formula ļoti vienkārši. Ukraina iestāsies vai kopumā NATO paplašināsies tad, kad sabiedrotie piekritīs un apstākļi atļaus. Un trešā, protams, kā lieta ir pār šo teritoriālo integritāti, un tur, es domāju, mūsu nostāja bijusi skaidra. Mēs paši esam izgājuši vēsturiskām pieredzēm cauri par to, ka teritoriāla integritāte absolūti ir, teiksim, svēta. Tas ir pamat princips. Priekš mazām valstīm vispār šeit nav nekādi jautājumi, bet kopumā tas ir starptautisko normu pamatā teritoriālās integritātes šis te princips. Un līdz ar to, protams, kad šeit no arī mūsu nostāja ir, ka Ukrainā ir visas tiesības teritoriāla integritāte un savu teritoriju atgūšana.
Bet par
ja
to
ilgtermiņā, teiksim, šeit ir izaicinājumi, tad vienalga ilgtermiņā tam ir jāpaliek kā pamatprincipam.
Bet jūs jau pieminējāt, Eiropa ir vienojusies, ka tagad ieguldīsies un viss notiks, bet par to ieguldīšanos, kur mēs ieguldamies? Mēs ieguldamies tīri savā drošībā, tagad skatoties, kā risinās sarunas starp Krieviju un ASV, ka mums tādā pašiem ir jānobruņojās pēc iespējas, vai arī Eiropa ieguldās, lai Ukraina beidzot uzvarētu, jo tas pārmetums, ka nav bijis pietiekošs atbalsts, lai Ukraina varētu uzvarēt, nu, tas ir bijis jau visus šos trīs gadus.
Nu, Lielā mērā precīzi, tā kā es tam piekrītu, un tas jau parāda arī, ka kaut kāda zināmība.
Precīzi, tieši kas, tas, precīzi, ka mēs, tā. Lai Ukrainu uzvarētu, Eiropa tagad beidzot ieguldīsies.
Ne, precīzi tas, ka tomēr zināmā veidā nav bijis līdz galam tas atbalsts bijis pietiekošs. Ir izdarīts daudz, to ir atzinis arī prezidents Zelensks, bet pilnīgi skaidrs, ka tas atbalsts dažkārt ir nācis par lēnu, dažkārt ir nācis, teiksim, netajos apjomos, tad vēl nācis ar papildus uzstādījumiem, ka, teiksim, ieroči nedrīkst tikt lietoti pret agresoru valsti. Tad tas ir kā pēc tam mēs piekrītām, bet mēs jau atceramies. Mēs sākam ar to, ka mums ir jāsūta tanki. Pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr beigās tanki tika aizsūti. Pēc tam mēs to pašunājam par iznīcinātājiem, pēc tam mēs to pašunājam par tieši tā šo ieroču izmantošanu, tā skaitā raķetēm un raķetu piegādāšanu, to izmantošanu.
Un tagad tā vairs nebūs?
Nu, diemžēl, teiksim tā, tas lietas laikam nemainās automātiski, kā saka, no vienu uz otru. Vienkārši, ko mēs ar to, kur es jums piekrītu, tas precīzi, ir par to, ka tāda situācija ir bijusi, jā, to mēs varam atzīt. Un otrs tas, ka tieši tā, nu, ne visi bijis perfekti arī iepriekš. Tas ir jāatzīst, ka varējām atbalstīt daudz vairāk. Tā skaitā arī atbalstīja militārā ziņā. Latvija, Lietuva, Igaunija, cits valsts, daži šeit reģionā, kuri dod šo 0,25 no IKP tieši militāriem izdevumiem. Arī Latvija, mēs esam top trīniekā. Pirmā Dānija, otrā Zviedrija, trešā Latvija. Un mēs šo piedevām pagājušā gadā. Tas būs arī 0,25 vismaz šogad, 0,25 no IKP arī nākamajā gadā. Nu, mēs tam visu laiku to uzstādījuši, kad piedošana principā tāpat kā mums ir 2% vismaz kā minimums. Un šobrīd, es domāju, mēs arī nerunājam par 2% jādod mūsu aizsardzībai, tāpat būtu jādod Ukrainai. Tā kā mums jāgūt mūsu pašu resursā, tādējādi dodot arī signālu rūpniecībai, lai viņi arī piegādā, teiksim, šo te produktu, jo, protams, ka produktu daļēji šeit ir tāds kopdarbs, kurā ir problēma arī ne tikai naudā un tikai bruņotos spēkos, tikai politiskajā gribā, bet tai skaitā arī šajā te industrijas spējā nodrošināt bruņojumu. Jo vienlaikus mums ir jābruņojas pašiem, palīdzot Ukrainai. Tā kā šeit, protams, kad viss šī sistēma, kā bija uzbūvēta pirms 22. Gada, nu viņi bija vērsti salīdzinoši maziem reģionāliem konfliktiem uz ne masveida ražošanu, uz ļoti sofisticētām, teiksim, izsmalcinātām sistēmām, bet tagad, kad mēs nonācām pie karadarbības, kurā ir 19. Gadsimta imperiālisma ambīcijas, 20. Gadsimta tranšē kara brutalitāte un 21. Gadsimta tehnoloģijas, tādā acīm redzam, teiksim, līdz galam, nu, teiksim, tā mūsu kara industrija, mūsu šī savstarpējā sadarbība, arī mūsu politiskā griba, nu viņi bija ierobežot līdz tam. Tāpēc šī atmošanās, šī caitena vende, jeb laiku maiņas, viņi ir notikusi, bet viņi acīm redzam nenotiek. Un to mēs varam arī konstatēt dienas laikā. Un tāpēc, kā es teicu, saskatīsim arī tomēr to pozitīvo, ja mēs, teiksim, šobrīd esam tiešām ar daudziem jautājumiem, saskatīsim arī to pozitīvo, ka Donalda Trumpa uzstādījums par to, ka mums jāmaksā ir vairāk, mums jāiegūt savā drošībā vairāk, jo drošība maksā, ir pamatoti. Un tas mums dos iespējas arī ne tikai veidot savus bruņotos spēkus, bet tai skaitā arī mums, kā Eiropiešiem, dot vēl lielāku atbalstu Ukrainai. Un es domāju, ka mums ir viss iespējas. Ja mēs skatāmies mūsu ekonomikām, uz to, ko mēs iegūdām militārajā jomā, tad jā, ASV atbalsts ir bijis kritiski svarīgs, bet kopumā arī Eiropa var darīt ļoti daudz un patiesībā tuvoties gan izvēl šim kopējam vai ieguldījumam Ukrainas atbalstā.
Eiropa var, bet vai kaut kas tagad liecina, ka Eiropa to arī darīs?
Liecina, ir protams, ka papildus pazīmes, jo, teiksim, šādiem uzstādījumiem ļoti skaidriem, kas ir zināma veidā tāda vēsa, duša un atgādinājums, gan par savu drošību, gan arī par to drošību, kas ir kaimiņos, jo tas, kas Ukrainā notiek, nu viss tiešāk skar Eiropas nācijas, bet kopumā tas skar kopumā starptautisko pasaules kārtību un arī normas un arī, es teikšu, tiešā veidā arī pašā ASV. Un man gribētos domāt, kad arī ASV apzinās to, ka tas, kas notiek Ukrainā, tam ir sakas, tam ir arī ietekme uz to, kas notiks gan Arktikā, gan Indijas un Klusajā okeānā, tā ka šīs absolūti savienoto trauku principi. Tā kā jā, šobrīd tā virzība notiek, es domāju, tie, kas paziņojumi ir bijuši, gan par Minhenes laikā, gan par budžeta deficītu. Būtībā šo te nolikšanu malā priekš bruņošanās un priekš aizsardzības izdevumiem. Gan par to, ka mums jāiegūda ir sākotnēji runa par 5 miljardiem, nu jau viss skanējuši 700 miljardi gan industrijā, gan bruņojumā. Tā kā gan par to, ka mums tiešām jāatbalsta Ukraina daudz aktīvāk, mums jāsēžas pie galda, bet lai mēs sēdētu pie galda, mums ir jābūt arī, nu teiksim, tā spēja un jaudājais tā visa. Tā kā respektīvi, jā, es domāju, ka absolūti tas ir atdzirdēts. Nu, virzība notiek, bet, nu, protams, ka šeit ir arī jāatcerās, ka Eiropas Savienībā ir 27 valsts, un tas nav tikai par Eiropas Savienību, mums ir arī Norvēģija, Lielbritānija, Turcija, kas arī spēlē, un arī citas, teiksim, tā, ne Eiropas Savienības valsts, kas ir arī NATO ietvaros, un kas spēlē arī, teiksim, tā lielu nozīmi.
Man jautājums, vai vispār ir bijis tāds scenārijs kaut kur apspriest, nezinu, aizsardzības spēkos, nezinu, armiju līmenī vai politiku līmenī, ka mums ir jāiztiek bez ASV?
Protams, ka scenārija var būt dažāda, bet primārais mūsu scenārijs ir NATO. Ja mēs runājam par sabiedrotajiem, protams, ka vispirms mūsu pašu spējas, mūsu pašu jauda, mūsu paša aizsardzības kapacitāte, tas ir primārais, mūsu paša sabiedrības gatavība, teiksim, kādiem izaicinājumiem, bet, protams, kolektīvā aizsardzības organizācija, kolektīvās aizsardzības alianses, tas ir NATO. Atceramies vairs Vīķi Freiberga, ka NATO ir tā drošā klints, uz kā mēs būvējam savu drošību.
Vai NATO bez ASV ir NATO?
Nu, man negribētu šobrīd izteikt šos pieņēmumus par to, kad ASV kaut kādā veidā nebūtu NATO. Nu, nav šobrīd nekāda priekšnosacījuma, jo tieši otrādi, nu, kā es minēju, arī to, ko norādīja Heksets, ka NATO ir jākļūst vēl jaudīgākai, kā viņš lietoja vārdu, vēl letālākai, nekā tā ir šobrīd. Nu, es negribētu pieņemt spekulācijas par to, kas varētu būt, ja būtu. Šobrīd NATO ir absolūti kaujas spējīga, nestoties uz jebkādām politiskām kampaņām, cīņiem uz to, ka Donald Trumps varēja kļūt par prezidentu iepriekš. Somija un Zviedri iestājās NATO. Zviedri iestājās pagājušā gadā. Principā, ja NATO būtu organizācija, kas var radīt šādus jautājumus, visamāk, kad valsts, kas ir uzturējuši neutralitāti, kā saka, bruņoto savu neutralitāti, tiepaši Somija, pēdējos gadu simts, īpaši Zviedrijas gadījumā, nu tad respektīvi, vai šīs valsts apsvērt iestāšanos NATO. Nu, NATO ir pierādījis savu spēju, NATO ir viens par visiem, viss par vienu. Piektais pants ir tiešām, ka uzbrukums vienai valstī, tas nozīmē uzbrukums visām valstīm. Vienlaikus arī šīta Vašingtonas līguma ir trešais pants. Trešais pants, kas nosaka to, ka valstīm ir jārūpēs par savu drošību visu pirms. Tā kā, protams, ka šeit ir gan dalība valstu, teiksim tā, šis ieguldījums, un vēlreiz, kā es minēju, es uzskatu, ka NATO ir absolūti nepieciešams un arī ASV interesēs. Tas, kad šeit būs šis spiediens par to, kad Eiropas Savienībai ir jādod vairāk, ka nevar būt tā, ka tas ir tikai kaut kāda neliela daļa, nu šeit pret tiem aprieķiniem ir, ka tie 30% no ASV, teiksim, ko Eiropas Savienība, teiksim tā, dod militāriem izdevumiem, un vēl vairāk tā efektivitāte ir mazāk, tāpēc, ka mums ir ļoti dažādas ieroču sistēmas, un tas ir jāatzīst, ka to šeit, protams, ir šī savstarpējā standardizācija, savietojamība ir jāveicina, industrijas, kā saka, zinām, veidā viss iesaist, bet vienlaiks ir konsolidācija, tie, protams, ka jautājumi ir vietā, bet nu, man šobrīd nav pilnīgi nekāda priekšnosacījuma, teiksim, domāt vai pieņemt citās kategorijās, ka jo joprojām NATO ir spēcīgs, joprojām šeit mēs esam izveidojuši NATO brigādu 14 nācijām, šeit ir amerikāņu karavīri klātbūtni, nu, tā kā šeit šī strateģiskā partnerība ir jākopja, un, es domāju, mums pašiem nav jārada šaubas tajā partnerībā, tajā aliansē, kas priekš mums visiem ir šie, tiešām šī drošā klints, ko mēs bāzējam savu drošību un labklājību.
Klausītāji raksta, viss mūsu augstākās amatpersonas šobrīd runā par diplomātiju, pievelk visu, kas notiek diplomātijai, bet vai tas, ko dara Trumps, ir diplomātija? Vai viņš drīkst atļauties vairāk?
Nu, vēlreiz es jau teicu, ka ir teiksim, apzīmējumi, stilistiku un izteikumu, kas, teiksim, tā darbažīga, kas var radīt jautājumus, bet es arī negribētu, teiksim, to pārvērtēt. Negribētu no tā izdarīt uzreiz vispārinājums, jo diplomātija ir tā esence nevienmēr tās izteikumos, lai gan izteikumi nav mazsvarīgi. To arī noteikti nevar noliegt. Tā kā jā, šeit, protams, arī diplomātijas veidi noteikti atšķirās. Diplomātijā tiek, varbūt šeit es tā nedaudz atkāpjoties, bet nu, vienkārši ieliekot to plašākā kontekstā, diplomātijā ir gan burkāns, gan pātāk, attiecībā acīm redzams visām pusēm, jo diplomātija nu, kaut kur jau pēc būtības pieprezinām veidā pušu piekāpšanos. Skars, ka nu, mūsu nostāja ir, ka taisnīgs miers ir tas, kas, un par ko ir jāaizstājās, šī sākuma pozīcija, taisnīgs miers, nekas bez Ukrainas teritoriāla integritāte, Ukrainai brīvi suverēnās tiesības izvēlties un agri vai vēl un kļūst par NATO dalībvalsti, ir jāsoda kara noziedznieki, ir Krievijai kā agresora valstī jāsamaksā par tiem postījumiem to brutalitāti, ko Krievija ir nodarījusi Ukrainā. Tā ir mūsu izejas pozīcija un tā principā šeit nekāda piekāpšanās nav. Cits jautājums tajā visā procesā, teiksim, uz ko ir gatava arī Ukraina, uz kādiem, teiksim, tā, nu, soļiem paieties pretī, bet tā
vēl viens jautājums, cik tas ir reāli, jo šo gadu gaitā daudz ir sākuši apšaubīt, vai tas ir reāli?
Nu, vēlreiz, mēs jau runājam par NATO, es domāju, ka sliktākais, teiksim tā, gids šajā visā ir šaubas pašiem par sevi. Vēlreiz, man šķiet, ka mums ir jānovērtē, un vēlreiz, man šķiet, ka Latvija šeit rādīja savu nu, ļoti skaidro piemēru. Ir jāapzinās, par ko ir karš Ukrainā, tas ir par Ukrainas tautas cīņu par savu brīvību, bet sekas ietekme tam ir daudz, daudz plašāk. Tā kā konsekvences, ko tas nozīmē priekš mums visiem, ir daudz plašāks. Tā kā Ukraina cīnās tiešām pārnestā nozīmē par brīvību, demokrātiju, ne tikai Ukrainā, bet Eiropā un ir plašāk. Un otrs, protams, nu tad ir tie instrumenti, kas ir jāizmanto gan palīdzot, atbalstot Ukrainai, gan tā izskaitā arī šajā fāzē, kad mēs runājam par diplomātiju.
Par, jā,
bet vai tajā situācijā jūs sakāt, ka mēs visu laiku uzstājam uz to, ka Ukrainai ir jābūt neatkarīgai, ka miers ir jāsasniedz ieklausoties noteikti tajām, ko saka Ukraina, ka visiem Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm vajadzētu saprast šīs te, nu, šķietam vienkāršās patiesības. Bet no otras puses mēs redzam, ka 3 gadus mēs kā valsts un Baltijas valstis un tagad arī Skandināvijas valstis runā vienu un to pašu, taču, piemēram, Eiropas rietumos tas ieguldījums atbalstam Ukrainā no tā paša iekšzemes koprodukta ir, nu, niecīgs, ir jāsaka, kā ir, tas ir niecīgs. Un tagad, kad no Trumpa puses izskan dažādi apgalvojumi, kas liek mums arī justies bažīgi tāpat kā visus šos 3 gadus, kas jums nu, nezinu, dot pārliecību tam, ka, piemēram, Spānija un arī rietumos esošās valstis šoreiz rīkosies kaut kā citādāk, kaut gan mēs runājam vienu un to pašu 3 gadus no vietas.
Jautājums ir vietā, un šeit, protams, kad ir jāņem vērā, ka valstīm ir atšķirīga Eiropā vēsturiskā pieredze un geogrāfiskā lokācija vai izvietojums. Un, protams, ka tas, zināmā veidā, ietekmē arī to, kāda ir drauda šī te izjūta, cik tā ir dziļa un cik tā ir sāisināta. Mums ir, es domāju, ka pilnīgi skairs, kā es jau teicātu, vai ne, ka šeit ir draudi kopumā, kad šeit ir, protams, ka drauds no tā, kas notiek ar Ukrainā, vai nekāds ir šīs te sekas, tā kā mums šie jautājumi nav bijuši dienas kārtībā. Bet, kā jūs jau pat labi teicāt, no vienas puses, kad šeit vairāk austrumu pusē vai austrumu flangā, nu jā, mēs esam tuvāk agresoru valstī, mēs esam tuvāk agresoru valstī, mēs esam, protams, tuvāk tas, kas notiek ar Ukrainā, mums ir bijuši savus sekas arī šeit, mēs tiešām sajūtam to, un tāpēc arī sabiedrība ļoti skaidrs saprot un deleģē arī dot šo mandātu, to papildus, vai ne, arī tieši tā arī iegūdīt finansiāli. Nu, jo tālāk ir, jo nenoliedzam, ka šeit, teiksim tā, šis entuziasms vai šī izpratne par šo apdraudējumu un šo kopumā, teiksim, Krievijas agresoru valsts rīcību, nu, viņš kaut kur mazliet paliek, teiksim, tomēr vājāks. Bet tagad, ja arī no rietumu puses, arī no otra okeāna puses, tomēr ir skaidrs uzstādījums, ka nebūs tā, ka tikai mēs darīsim. Un tas nav tā, ka ir tikai darīts ASV, jo, kā es jau minēju, attiecībā uz Ukrainu, nu, mēs esam konstatējuši, ka pagājušajā gadā 60%, teiksim, visu atbalstu, kas gājas Ukraina, tas nāca no Eiropas valstiem. Nu, nevis, teiksim, tā iepriekš bija puses pusi, jo faktiski tā Eiropas daļa jau paliek lielāka. Bet es domāju, ka tas, ko dara ASV arī, teiksim, no savas puses, ka, nu, ziniet, tas ir plašāk, tas nav tikai par atbalstu Ukrainai, bet arī par to, kā mēs veidojam šo te atbildīgo nastas sloga, finanšu sloga arī sadalījumu, lai mēs paši savu drošību stiprinātu. Es domāju, ka tas ir arī, nu, zinām, veidā tāds pamošanās papildus zvans vēl arī tieši tā valstīm, kas ir vairāk rietumos. Jo mēs skatāmies, kas nav sasnieguši 2%, jā, Spānija, Itālija, Portugāle, Beļģija, Luksemburga, mēs varam paskatīties tajā sarakstā. Tagad es domāju plašāk par strateģisko izpratni, par to, kādā vidē mēs dzīvojam un ko tas nozīmē priekš mūsu drošības. Ukraiņa jau nav atrauta no tā pārējā konteksta, tas ir viss savstarpēji saistīts. Cik tās lietas, kas notiek, tā attīstība, kas notiek, kā ietekmē konkrēto sabiedrību drošību. Un es domāju, ka šī situācija, kā es minēju, te ir savu pozitīvā lieta, tie ir tā sudra maliņtam, potenciālam mākonim, vai ne, kur mēs uzdodam jautājumus vai jautājumu mākonim par to, kad mums ir jāgūdās daudz vairāk šajā situācijā, mūsu aizsardzībā, ka augstā kara gados vidējais, ko valsts ieguldība bija 4%. Un tagad, principā, nu mēs tā kā esam beidzot sasniegušas valsts 2%. Lielākais vairākums un arī ne viss. Nu, ir arī tālāk. Visu to mēs esam uzstādījuši. To mēs arī paši sakam par šiem 0,25%. Ja būtu 0,25%, visas valsts ieguldījuši, kā mēs ieguldījām, tad iespējams Ukraina šobrīd būtu šo karu uzvarējusi. Tas ir jāatzīst.
Man jautājums ir tāds, ka 23. Gadā parādījās ziņas, ka, nu, Latvija iepērk tās pretgājas aizsardzības raķešu sistēmas IRIS-T, tad HIMARS, ATAKAMS. Vai tā līguma izpildiet tādu normālu gaitu, kur minēts, ka 26. Gadā jau varētu būt Latvijā kaut kas uz vietas? Vēl kaut kāda līguma ir saslēgta, jo es saprotu, ka tur tādī tirgudošana diezgan pieprasījums pārsniedz piedāvājumu.
Absolūti jums taisnība. Paldies, respektīvi, mums NBS attīstības plānā ir 6+1 lielā prioritāte. Pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, kainie kaujas mašīnas, artilērijas sistēmas, munīcija, droni un septītā ir mūsu robežu stiprināšana. katrs centimetrs, kas mums ir jāsargā. Sauszemē šajā gadījumā, protams, ka mēs arī pretgaisa aizsardzība, arī gaisa un krasta aizsardzība arī jūrā. Pretgaisa aizsardzībā 23. Gada nogalē mēs parakstījām līgumu par Aristijas sistēmas iegādi. Igauņu vācieši pirmā sistēmas elementiem jāienāk 26. Gadā. Krasta aizsardzība NSM, Naval Strike Missile, 23. Gada beigās parakstījām vienošanos. Principā arī tām vajadzētu sākt jau būt ienākt iekšā sākot ar 26. Gadu. Artilērijas sistēmas, HIMARS, parakstījām arī 23. Gada beigās. Pirmām sistēmām ir jāienāk 27. Gadā. Šobrīd esam arī ritiņa artilērijas, teiksim tā, tālākos soļos. Principā šā gada ietvaros mums ir plānos parakstīt līgumu tuvākā laikā par ritiņa artilērijas iegādi. Tālāk mums iet kainieka kaujas mašīnas, tikko kā parakstījām kainieka kauju mašīnu līgumu ar Spānijas kompāniju un ASV līdzdalību, 42 mašīnas, 373 miljoni, pirmās mašīnas ienāk nākamgada, 26. Gadā. Munīcija mēs iegādājamies pastāvīgi. Visu laiku ir jāpapildina šie krājumi, un tur vēl darāmāja daudz, un tur arī valdība devus, teiksim, šajos četros gados papildus vēl pie NBS attīstības plānā noteiktā munīcijas krājumiem vēl 200 miljoni tik iegūt tieši munīcijas iegādēju. Arī mīnas, protams, kas ir mūsu robežu stiprināšanai. Sestā lieta par droniem. Pagājušā gadā mēs iegūdījām 20 miljonus dronos. Tā skaitā liela daļa no tiem bija mūsu paša droni. Tā kā mēs veidojam dronu armiju, un to es esmu uzstājis, tas ir absolūti viena no manām prioritātēm. Tehnoloģijas ir tīpaši dronu un preddronu, tam ir jānāk iekšā masveidā. Tam ir jābūt gan apmācību līmenī, gan testēšanas līmenī, gan mūsu industrijas attīstības līmenī, gan tiešām mūsu spēju līmenī. Un mēs tieši tā esam šobrīd jau to, ko arī atzīst, kad mēs jau bruņotos spēkos, nu, faktiski viss šobrīd droni mums jau ir ļoti lielā skaitā, bet absolūti tur vēl jāiet nākamie ceļi, jo droni no drona atšķirās, lai to mēs arī atcerētos, jo dažkārt mēs saliekam visu vienā grozā. Tā kā, jā, drona armija mēs arī aktīvi veidojam, to, ko es arī šajā gadā uzstādīju, drona kompetences centrs, drona testēšana arī jūras droniem, sauszemes droni, jūras droni, arī jūras droni, kas ir, kā saka, zemūdens virsmas, absolūti šajā visā ir jāiet, un mēs to arī daram. Tā kā, bet, protams, jums ir taisnība izmantot visu to apli, ka kopumā, ja mēs iegādājamies šīs lielās dārgās tehnoloģijas, un Airis tie ir kā piemērs, tas prasa parasti 2-3 gadus pirms šīs sistēmas pie mums arī atnāk. Tā kā to mums arī jārēķinās.
Bet viņas atnāks, nu, nav nekādu
Nē, šeit, ziņu, kad... šeit visam jānotiek, ir manīs atbildi, šeit visam jānotiek pie plāna, nav pilnīgi nekāda, teiksim, apliecinājuma par to, ka viņi neienāk. Tikko kā bija Minhenes konferencē, tikos gan ar Deal Defense pārstāvjiem, gan ar Hensoldt pārstāvjiem, kas mums piegādā konkrētas, teiksim, šīs sistēmas sastāvdaļas 2026. Gadā pirmām ir jānāk iekšā šeit Latvijā.
Es saprotu, ka tie līgumi, kas tagad ir noslēgti par tuvāk, par to ierīču un mašīnu iegādi, ko jūs nosaucāt, ir tuvāko 2-3 gadu laikā. Tas ir, es saprotu, ir rēķināts uz to līdzekļu apjomu, kas mums bija zināms tagad iezīmēt. Ja ir tagad tā valdības apņemšanās palielināt, būtiski kāpināt šo te aizsardzības budžetu, ko tas mums ļaus iegādāties vēl bruņojuma un aizsardzības ziņā? Ko tieši armijai vajag vēl, un uz ko tad mēs tad ceram, un cik ātri realistiski ņemot vērā, cik to var saražot, un nepietiekamības apstākļos, kad tas varētu nonākt armijas rīcībā?
Vēlreiz mums ir tātad mūsu NBS attīstības plāns, un kā es jau minēju, arī patiesībā ar publisko daļu var iepazīties, ko mēs pagājušajā gadā valdību apstiprinājām. Šobrīd mums paralēli arī iet NATO spēju mērķu īstenošana un saskaņošana. Un principā es varu teikt, varbūt ne jau detaļās, bet ka šeit absolūti, teiksim, mums tie prioritārie virzieni saskana. Šeit nav, teiksim, kopumā, ja mēs zinām, kā bruņoties spēki ir jāveido un kas ir tās nepieciešamības. Atkal ne jau detaļās par konkrētām sistēmām, bet būtībā tas uzstādījums ir tāds, ka mēs absolūti speram pareizos soļus, to sistēmu virzināt, kas ir, es domāju, nu, tieši tā pretgaisa aizsardzība, kainieka kaujas mašīna, mūsu uguns jauda, bet par papildus finansējumu, munīciju, par papildus finansējumu mēs varam iegādāties vēl jaudīgāk, teiksim tā, apjomu tieši attiecībā uz šīm konkrētām sistēmām. Tā kā, un līdz ar to mēs varam izmantot resošos līgumu ietvars, faktiski, kā saka, paplašinot, teiksim, šo te savu jaudu.
Tās prognozes, cik drīz Krievija varētu uzbrukt kādai no NATO valstīm, laikam tiek izteiktas un tas laika rāmītis parasti paliek arvien mazāks un mazāks. Tās mūsu bruņošanās ātrums ir adekvāts tiem riskiem, kas laika, tiem draudiem, kas laika pa laikam tiek prognozēti?
Mans atkāpes vienmēr es teicu un atkārtošos to, kad nu, šie tie pieņēmumi par 5, 7, 8, 10 gadiem Nu, es vienmēr esmu bijis atturīgs par tiem. Būsim reālisti, ka nebūs tā, ka mēs tagad vienosimies ar agresoru valsti, ka pēc 5 gadiem mēs satiksimies uz dueli.
Nu, mēs apmēram zinām, cik ātri Krievija var nobruņoties un cik ātri nobruņoties var Eiropa.
Jā, bet Krievija nu, spēlē teikšu, tieši netīri. Līdz ar to tā mana atbilde ir, ka mums jābūt gataviem nevis pēc gada, pēc 5 gadiem.
Bet mēs būsim gatavi pēc gada, kad tie līgumi būs izpildīti un tā tehnika tā reāli būs. Pagaidām mums ir līgumi tikai saslēgti un mēs vēl gaidām.
Tam mēs nepiekrītu, respektīvi, protams, ka vēlreiz mums jābūt gataviem ir šodien. Šodien tagad mums jābūt gataviem. Tas nebūs tā, ka mums jābūt
mēs gataviem. Mēs esam?
Tā, jā, īsa atbilde ir, mēs esam. Cits jautājums, ka, protams, kad Krievijai bruņojoties, arī mums ir jābruņojās. Tas nekad neapstāsies. Tieši tas jau tas uzstādījums ir, kad, teiksim, ar tādu miera laiku domāšanu Eiropā un kopumā NATO, ar to, ka mēs neiegūdamies savā bruņojumā, nu tādā veidā mēs nespēsim uzvarēt, teiksim, un būt, teiksim, nu, spējīgi atturēt jebkāda veida apdraudējumu. Tā kā mums, protams, jābūt ir gataviem dažādiem scenārijiem, mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem, mūsu aizsardzības būvniecība ir un aizsardzība ir labākā atturēšana, jo mēs jaudīgāk esam, jo lielāka atturēšana, kā saka, dabūt pa zobiem un šeit iekšā nelīst, pat nedomāt par tādām idejām. Tā kā, respektīvi, protams, ka mums ir nepārtraukti jābūvē šīs, teiksim tā, mūsu spējas, mēs nedrīkstam nekādā veidā atpalikt tajos tempos. Tieši tāpēc jau ir vēlreiz augstā kara gados bija 4%, mums ir jāiet uz 4-5%, tāpēc valdības lēmums nākamā gada 4% un tuvākos gados 5%. Jā, mēs virzāmies uz to. Bet, protams, ka visu laiku ir jāpilnveido sistēmas, ir jādod klāt, mēs nedrīkstam apstāties pie tā, kas mums ir, un vēlreiz, nu jāatcerās, tomēr NATO aliens ir 32 valstis, ja mēs salīdzinām, saliekam kopā viss, kas mums ir, nu mēs esam daudzkārtīgi visās jomās pārāk pār jebkādu agresoru valsti. Bet, protams, mēs nedrīkstam nekāda veida apstāties, tā skaita arī mūsu pašu bruņojumziņā, tā skaita mums ir Latvijas gadījumā. Un to mēs arī darām, lai mēs esam gatavi šobrīd un būtu spēcīgāk arī rītdien.
Skaidrs, ka tagad Latvijas armija, tas finansējums ir neredzēti liels. Mēs iepērkam dažādas modernas sistēmas, taču vasarā mēs redzējām drona incidentu Latgalē, mēs redzējām dronus lidostā. Jautājums ir par to, vai mēs esam spējīgi paredzēt arī kaut kādus jaunus, izsmalcinātākus hibrīda apdraudējuma elementus, jo, nu, lai kas notiktu Krievijā, mums ir jāatzīst, ka viņi mūs testē dažādos veidos, mēģina iepazīt mūsu militārās spējas, un varbūt iespējams ticamāk ir tie hibrīda apdraudējumi visdažādākajos veidos. Cik gatavi mēs esam tos noprognozēt un rīkoties adekvātāk nekā iespējams Rēzeknes drona incidentā?
Jā, atkal divas daļas. Viena daļa par drona incidentu, tomēr nedaudz zinām, atkāpu, un tad, protams, par to otru jautājumu par hibrīda draudiem. Par drona incidentu. Polija šobrīd faktiski iegūdīs vai 5%. Polija ir iznīcinātāja, Polija tiešām ir šobrīd, teiktā, ir viena no visspēcīgākām armijām Eiropā visādā ziņā, arī pretgaisa aizsardzības sistēma ziņā. Polija regulāri ielido droni, kas nāk, teiksim tā, no agresoru valsts puses savu Ukrainu. Tas pats ir arī Rumānijā. Ko es ar to vēlos pateikt, kad man nostāja ir skaidrs, mums ir jāatriec drona zemē, ja kāds drons svešs un aidīgs, par šeit nav jautājumu. Bet šeit nav brīnuma noiņas. Mēs dzīvojam ir laikā, un, protams, kad, teiksim, katru punktu, kas parādās mūsu gaisa telpā, tas automātiski nozīmē, ka mēs, kā saka, izmantosim pretgaisa aizsardzības raķetes, piemēram, ir Rīgas lidostas. Es domāju, ka šeit arī ir, mums jābūt zināmai skaidrībai. Mums, teiksim, tas, protams, atgādina mums par to, ka, jā, pasaule šobrīd ir, teiksim tā, sarežģīta, ka tas nav tikai par konvencionāliem, bet, nu, man ir, kā saka, šeit arī lielā mērā jāieliek tādā zinām veidā, lai būtu gaidu ekspektācijas, teiksim, menedžments, lai nebūtu tā, ka mēs nu, domājam, ka pilnīgi viss tas ir jebkur iespējams izdarīt. Izraela uzbūvējis šo te dzels kupolu, arī Izraela, diemžēl, nu nevienmēr var visu pārtvert. Jā. Tā kā tas mums ir jāaptur prātā. Bruņoto spēku primārais uzdevums ir sargāt valsti, sargāt robežu, sargāt militāros objektus, lai mēs tieši tā pasargāt, protams, arī bruņoto spēks ir gatavs karot, protams, arī civilos objektus. Jā. Bet te ir, zinām, veidā arī, teiksim tā, nu, plānošana, un visticamāk, ka mēs nevarēsim aplikt, teiksim, visu valsts ar pretdrona sistēmām, kas, teiksim, tries nost jeb kādu dronu, kas pāries pāri kaut kur robežē. Pat, ja mēs to vēltos, un pat, ja tas ir mans uzstādījums. Jā, vienkārši, lai šeit būtu apziņa par to, ka brīnumu nu viņi nav. Bet pilnīgi es jums arī piekrītu to, ka tieši tā mums šobrīd ir uzsvars šajā te hibrīda tāpā, tā ka no vienas puses stiprinot konvencionālās spējas, arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, arī pretdrona spējas, kas šobrīd arī tiek darīts vēl papildus jaudīgi, mēs tikko kā parakstījām līgumu arī mūsu pašu uzņēmējiem par dažādām pretdrona iekārtām, kas tiek attīstītas šeit Latvijā. Un līdz ar to arī, protams, ka tur ir jāspēr inovācijas ziņā un pretdrona, teiksim, šo iekārtu attīstības ziņā, bet nenoliedzam, ka šobrīd tas uzsvars varbūt jā, ir uz vēl vairāk uz hibrīdu, teiksim, apdraudējumiem. Jo konvencionāli mēs esam kopumā kā aliants spēcīgi. Jādara daudz, bet mēs esam spēcīgi jābruņojas vairāk, bet mēs esam spēcīgi aliants. Bet tajā pašā laikā, protams, ka tāpēc jau Krievija arī pastiprina šos te hibrīdu, teiksim, tā uzbrukums. Vai tā ir dezinformācija, vai tie ir kiberuzbrukumi, vai tas ir, teiksim, migrācijas instrumentalizācija, vai mēs redzam incidents par kritisko infrastruktūru, vai mēs redzam sabotāžas gadījumus. Tas viss notiek. Un tieši tāpēc, protams, ka mūsu gatavība reaģēt, un to, ko mēs arī, teiksim, no šī incidenta nopietnā izdarījām secinājums, skaidrs, ka ir ļoti svarīga šī savstarpējā komunikācija, ne tikai spēja attīstība, bet savstarpējā komunikācija starp institūcijām. Tāpēc ļoti svarīgi, ka šobrīd tiek veidots ir krīzes vadības centrs, ka šī starpinstitucionālā sadarbība ir ļoti, teiksim, izšķiroša, ka var ātri norēģēt, un mēs zinām, kur un kā mēs ir komunicējam ar sabiedrību. Tieši tā komunikācija ar sabiedrību, jo beigās hibrīda apdraudējums vai hibrīda kara galvenie mērķi radīt neusticību, radīt šo te apdraudējumu bāļu sajūtu, radīt sajūtu par to, ka, nu, teiksim tā, valsts nav spēja līdz galam atbildīgi un optimāli reaģēt, atbilstoši reaģēt. Tas ir hibrīda apdraudējumi, teiksim, lielā mērā sēt šo te baļu neusticības elementu. Un skaidrs, ka tur tas nav vienkārši uzreiz risināms, bet nu, tā mums ir jābūt gataviem. Tāpēc arī mūsu savstarpējā sadarbība ar sabiedrību un arī ar mēdījiem ir ļoti, ļoti svarīga, lai mēs arī dodam informāciju, jo mēs dzīvojam arī gan informācijas, gan dezinformācijas laikā, ko, protams, kā agresora valsts cenšas izmantot par katrā veidā.
Klausītājs apšauba to, ka Latvija ir kā drona armija, ja vienīgi uz papīru, un vaicā, cik tad zemessardze ir ieguvusi tos dronus no 20 miljoniem.
Īsa atbilde ir, mēs runājam par vairākiem tūkstošiem drona mūsu bruņoties spēkos. Tagad es neiešu, domāju, tālāk detaļās, bet kopumā mēs runājam šobrīd jau par skaitļiem, kas ir četri ciparu skaitlis, kas ir ienācis mūsu spēkos. Tā kā šobrīd faktiski mums absolūti ir tā materiālā bāze, ar ko mēs veidojam savus spēkus, un nostāja ir tāda, ka katrā arī zemesardzes vienībā ir jābūt droniem, bet, protams, kad ir droni, tas nav automāts, ka droni iedod, droni, vēlreiz drons no drona atšķirās, ir FPV droni, ir šie te kamikādes munīcijas droni, ir bomberi, ir izlūku droni lieli ar lieliem spārniem, kā saka, droni ir dažādi gan izmaksziņā, gan tehnoloģijas ziņā, gan pilotojuma ziņā, sākot no strateģiskajiem, beidzot ar taktiskajiem. Un ko tas arī nozīmē, ka atbilstoši arī drona specifikācija jābūt gan spējai viņas vadīt, ka nenoliedzam, tas nav tā, ka mēs sēdīsim vienkārši tāpā un tagad vadīsim visu dronu, tam ir jāaiziet cauri ļoti nopietnai apmācībai. Jāatcerās, ka īpaši mēs runājam par FPV droniem, tad tie droni, kas ir, teiksim, jāizmanto ļoti tuvu potenciālā fronts līnijai, tad tur jābūt vēl pat divkāršu karavīram aprīkotam gan ar zināšanām, gan spējām ātri rīkoties. Tā kā šeit ir jāņem vērā visi šie apstākļi, ka tas nav tikai par dronu skaitu, tas ir lielā mērā par visu sistēmas veidošanu. Tā kā drona armija, es nepiekritīšu, ka nav tieši otrādi. Pagājušā gadā mēs izdarījām ļoti daudz. Ienākot kopumā aizsardzības nozarē, man bija jautājumi, kāpēc šis potenciāls līdz šim nav bijis izmantots, par to pat īsti nav bijis domāts. Tas absolūti bija uzstādījums man no pirmās dienas, ka mums ir jābūt spēcīgām drona tehnoloģijām. Tas, ka tas prasa ir zinām veidā laiku, jā, bet vairāk nekā 10 miljonus mēs iegūdījām mūsu pašu drona industrijā. Esmu aizgājis no šiem 20 miljoniem.
Jautājums par valsts aizsardzības dienestu, viņš tika izveidots, un tad ir tā doma, ka arvien vairāk to jauniešu apmācīs, bet, nu, es skatos, tur tāpatās runa iet pa simtiem, vai nav paredzēts kāpināt to apjomu apmācāmo, nu, palielināt to vecuma diapazonu, kad iesaukt, nu, ja mums tagad tas...
Jūs domājat kopumā par valsts aizsardzības dienestu iesaucamo?
Jā.
Bet tur ir konkrēts arī mērķis. Respektīvi, ka mēs ejam pakāpeniski, 2023. gadā 300 jauniešu, 2024. gadā 600 jauniešu, šajā gadā mums ir 1040 jauniešu, nākamajā gadā mums ir 1500 jauniešu, un mēs virzāmies 28. gadā uz 4000 jauniešu. Nu, jāsaka, šeit es arī pārstāvu, protams, kā progresīvo politisko spēku. Nu, mēs esam par to, un Riska aizsardzības ministrs par to, ka mums arī valsts aizsardzības dienas ir jātiesina obligāti arī uz sievietēm. Tam nav jānotiek rītdienas uz pusdienas laiku, bet tam ir jābeidz mājas darbi, tam ir, protams, ka dialogs sabiedrībā jāturpina. Mēs esam to, kā saka, uzsākuši aktīvi, jo no pirmās ir valsts aizsardzības dienas likuma izstrādes jau dienas par to, ka tas ir jātiecina uz gan vīriešiem, gan sievietēm. Mājasdarbi, kas ir jāveic, ir gan attiecībā tieši tā ir jāpilnveido un jādara, vēl kā saka, mājasdarbi valsts aizsardzības dienas ietvaros. Es domāju, visu integrāciju, vienību, teiksim, tā atbilstoši gan izvietošana, gan infrastruktūra, tā kā, protams, ka šeit šis tiek arī veikts. Un otrs, protams, kad ir jāpielāgo bruņoties spēki vēl papildus, arī tieši tā arī teiksim tā, tam, lai abiem dzimumiem būtu pilnīgi atbilstoši viss ekipējums formas tāpēc. Tas, ko es uzstādīju, ka to, ko absolūtā ir Ukrainas pieredze, Ukrainas piemērs, ka pieņemsim bruņoties spēkos, mums ir 20% bruņoties spēkos sievietes, kad arī ekipējumam un formām ir jābūt atbilstoši, teiksim tā, sieviešu fizioloģijai, bet tajā pašā laikā mēs visi arī iegūdām savu atbildību un pienākumu visaptvarošā valsts aizsardzībā. Tieši tāpēc šobrīd ir izstrādāts šīs te formas, lai šie mājasdarbi tiktu veikti, jo tas ir par drošību, tas nav vienkārši tikai par vēlmi, ja uztaisīt, teiksim, atsevišķas formas, tas ir par drošību, un tad jau izveicot šos mājasdarbus, mēs varam virzīties tālāk, sakojot Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas piemēram, kurā ir iesaistīts gan vīrieši, gan sievietes valsts aizsardzības dienestā. Tas ir arī mans kā ministra uzstādījums. Bet vēlreiz, te nedrīkst būt nekādas sasteiktības. Un, protams, ka šī ir svarīga tēma, kurā ir jābūt arī sabiedrības piekrišanai.
Vai valdībā, tad, kad ir diskusijas par to, ka mums ir jāpalielina aizsardzības izdevumi un aizsardzības budžets, tiek runāts par to, cik izmaksātu mums kā valsti atteikties no dažādiem Krievijas nosacītas pakalpojumiem? Tas, ko mēs importējam no turienes. Jo skaidrs, ka ar vienu roku it kā mēs sakām savus saukļus par to, ka mēs atbalstām Ukrainu, esam ar viņiem līdz, būsim ar viņiem līdz pēdējiem mirklim. No otras puses mēs maksājam Latvijas budžeta līdzekļus un uzņēmu līdzekļus Krievijai, kas par tiem līdzekļiem uztur armiju. Vai ir aprēķināts, cik mums maksātu atteikties no tā? Un kāpēc to jautāju? Jo nu, arī naudas līdzekļu ieguldījums no IKP arī atņem iedzīvotājiem naudu no kaut kādām citām mūsu vajadzībām. Vai šīs lietas ir kaut kā salāgotas savā starpā un vai nav pienācis laiks un tiešām varbūt brutālāk attiekties par tām saitēm, kas mūs saistā ar Krieviju, to starp arī robežas atvērtība šobrīd?
Jautājums vietā un kopumā arī man nostāja ir tāda, ka mums ar Krieviju šīs attiecības ir cik vien maksimāli ir jānocērt. Agresoru valsti, principā, cik nu vien iespējams no tā ir jāizvēras. Un tā absolūti arī valdībā šī diskusija mums ir bijusi un kopējas uzstādījums, protams, ka ir tāds, ka mums no Krievijas ir jāiet prom. Es domāju, ka daudz soļi ir izdarīti, aizējot prom no gan energoresursiem, no gāzes Krievijas. Mēs esam pātrākuši gan tikko, kā es domāju, kā piemērs arī šī aiziešana no Brela, no elektroenerģijas arī tīkla no Krievijas un Balkrievijas. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai apliecina šo strateģisku uzstādījumu. Mums ir jāveicina mūsu visa veida neatkarības vai jebkāda veida jācert no šīs te potenciālās atkarības un ievainojamības no tā, kas ir ar Krieviju, vai tie ir no morālas apsvērumiem. Ar es aizsardzības nozarē uzreiz bija uzstādījums, mums nedrīkst nekas ienākt no Balkrievijas un Krievijas. Nu, tad, ka parādījās kaut kādas informācijas par to, ka mums šeit ir ienākuši pat teismu, teiksim tā, kaut kāda maisiņa tāda arī tas bija. Nē, mums nedrīkst būt pilnīgi nekas. Mums ir jāaiziet sāru visai mūsu inventarizācijai no Krievijas un Balkrievijas. Mēs nedrīkstam ņemt pilnīgi neko.
Un tad vienkāršākais varbūt ir tā robeža slēgšana. Tad inventarizācija nevajadzēs taisīt.
Jā, bet ja savukārt mēs atgriežamies pie robežas, tad ir dažkārt pieminēts, piemēram, Somijas piemērs, bet Somijai projām dzelzceļš funkcionē. Dzelzceļš projām arī no Krievijas nāk, tā kā tas nav tā, ka Eiropas valsts ir pārtraukuši, un tur jau bija tā mūsu nostāja. Mūsu nostāja ir tāda, kad mums ir jābūt kopīgi Eiropas Savienības pozīcijai. Mums ir jāliek iekšā mangāna rūdas, gāzes un vispārējais mums ir jāatsakās. Bet tai ir jābūt kopīgai Eiropas Savienības pozīcijai, ne tāpēc vienkārši, ka tas ir mūsu uzstādījums, bet tāpēc, ka tā ir kopīga Eiropas Savienības pozīcija. tirzniecības politika ir Eiropas Savienības kopīgā pozīcija. Un aiztaisot robežu šeit, tas nenozīmē tāpat tās, ka, teiksim, tas neienāks kaut kur citur, tā skaitā arī mūsu teritorijā. Tā kā mūsu nostāja, mēs taisām robežas cieta, taisām cieta kopā attiecībā uz konkrētiem produktiem. Un arī šobrīd, piemēram, 16. sankciju paketa alumīnijas nebūs vairs. Ja? Jā, tas prasa laika, mūsu, protams, ka pozīcija tāda, jo ātrāk, jo labāk, bet, nu, te tirzniecības politikā tā ir kopīga Eiropas Savienības politika, un te mēs uzskatām, ka šī kopīgā pozīcija ir ļoti svarīga, lai mēs būtu uz vienas labs un lai, teiksim, kaut kādā veidā šie produkti neienākt, jebkurā gadījumā mums arī pastarpināt.
Bet produkti var ienākt pa apkārtceļiem, bet ja mēs aiztaisam ciet robežu, mēs ļoti apgrūtinam tos apkārtceļus un padaram dārgākus, nekonkurēt spējīgākus, un varbūt tad vēlme tos pirkt Eiropā būs mazāka.
Nu, Izvērtējums šeit ir veikts, nu, kā es minēju, tas kopējais izvērtējums tāds, ka jā, mums ir absolūti jāierobežo, jebkāda mūsu miedarbība ar Krieviju un Krievijas precēm, bet tajā pašā laikā ir svarīgi, lai mums šeit būtu arī kopīga pozīcija.
Bet ja mēs redzam no Trumpa puses, piemēram, šobrīd, nu tas ir šantāžas pēc būtības kaut kāds ceļš, ar kuru tiek mēģināts panākt, lai arī kas, ko viņš šobrīd mēģina panākt, to starp izdevumu palielināšanu visā NATO dalību valstu blokā. Vai Latvijai nebūtu jāskatās arī uz kaut kādām tādām iespējams argumentācijas vai savas pozīcijas tešanu Eiropas Savienībā par šo robežu slēgšanu? Šādā veidā pārstāvot savu viedokli, ka mēs vienkārši noslēgsim tās robežas. Vai tas ir tā drīkst darīt diplomātiskās sapārunās ar partneriem?
Pirmkārt, mēs robežas jau esam ļoti daudz punktus noslēguši.
Jā, bet tikai tagad, piemēram, atvainojos, ka es pārtraucu, bet tikai tagad Saimā ir likumprojekts par turisma noslēgšanu. Tikai tagad, 3 gadus pēc kara sākuma.
Jā, protams, kad ir kaut kāda soļa, kas ir jāspēr, un tieši tāpēc, kad sākotnēji tomēr cilvēki arī faktiski neizmantoja, teiksim, šos te pakalpojumus, tagad atkal mēs redzam, ka šī ir kļuvusi par zinām veidā izaicinājumu, lai teikt arī problēmu. Protams, kad mums jāatcerās par robežu slēgšanu kā tādu, ka, nu, joprojām tomēr ir arī ģimenes vienā un otrā pusē, un līdz ar to arī, teiksim, šie daži punkti vēl ir saglabājušies. Nu, robežas ar Krievitāju, Terehova un Grebņeva, ar Valkrievitāju Pāternieku, vai ne, tā kā šeit faktiski palikuši 3 robežu punkti, kontrols, kas ir joprojām vēl saglabājušies. Faktiski pāries viss ir aiztaisīts ciet. Respektīvi, tā kā šī kustība jau tāpat ir ierobežot, bet, teiksim, kaut kāda veida ir saglabājot šo te elementu par to, ka cilvēkiem vēl ir iespēja, ja tās ir ģimenes, tad tomēr pilnībā nepārtraukt šo te miedarbību. Jāatcerās ir to, ka arī pāri Latvijas robežai, Latvijas-Krievijas robežai iet cauri ar Ukrainas pilsoņu, Ukrainas civiliedzīvotāji, tai skaita arī bēgļi, kas savu Krieviju, diemžēl, bet viņiem ir vienkārši atgriežās pat Ukrainā, tā kā šeit arī šāda te kustība notiek. Tā kā šie tie faktori ir skatīti, ir izvērtēti, ir kalkulēti, tā kā tas nav tā, ka šeit nav notikus kārtīgs izvērtējums. Tikko kā arī radusies problēma, ko mēs secinām par šo te turismu plūsmu, ka tā sāk palielināties viss, ir konkrēti mēri, kas tiek arī pieņemti. Bet vēlreiz, ja mēs atgriežamies pie produktiem, pie tirdzniecības, tad šeit tā ir kopīga Eiropas Savienības pozīcija. Mūsu stādījums ir likt iekšā šajās sankciju paketēs, cik vien tas ir iespējams, pēc iespējas vairāk, un arī virkni lietu, ko mēs esam arī uzstādījuši, gan par šo mangānu rūdu, gan par graudiem, gan par arī ēnu plotis, teiksim, šiem elementiem. Tas ir daudz, kas ir ielikts šajās sankciju paketēs.
Diemžēl, Andrei, vairāk laika nav. Tā kā man...
Par ministra rotāciju, vai jūs paliksiet amatā?
Jā vai nē, tur vairāk laika atbildēt nav.
Vēlreiz, mēs esam progresīvo ministru uzrocam piedurknes, mums ir konkrēts redzējums un vīzija pa lietām, un mēs esam gatavi kārtīgi darboties, vai mums nestāv nekādas intereses, turpināsim savu darbu.
Tā tad nebija,
valdības kopīgs lēmums.
Jā, tā kā atbildi mēs arī uz to neuzinājumu. Paldies, Andris Prūce, aizsardzības ministrs, Andrejs Vasks no Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļa, Anastasija Tenterenko, supernoziņa aģentūras Leta. Krustpunktu ar to izskan redzījuma producenti, reviju nāmu studijā bija Mārija Ansona. Visu labu, tiekamies rīt!